Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Vă spun bun venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm și în această emisiune despre cartea Apocalipsa, despre mesajul pe care Dumnezeul are aici în această carte. În studiul nostru am ajuns la capitolul 20 și în această emisiune vom discuta despre judecata executorie ale Dumnezeu pentru cei care nu au primit mesajul Evangheliei și nu au primit pe Iisus Hristos. Discutăm despre acest subiect împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Se pare că nu putem să evităm un subiect care naște foarte multe discuții atunci când vorbim despre revenirea Domnului Iisus Hristos și despre sfârșitul istoriei păcatului. În primul rând este vorba de judecata lui Dumnezeu, executorie, despre faptul că Dumnezeu va pune capăt păcatului și va pedepsi. Da, nu ne place, pentru că în primul rând cred că nu ne mai place să fim evaluați, să ni se spună anumite lucruri pe care trebuie să le corectăm. Da, dar nu doar că Biblia aduce în discuție acest subiect, dar în contextul în care se vorbește despre pedepsirea pe care Dumnezeu o aduce, pedeapsa pe care Dumnezeu o aduce, se face referire și la foc, pucioasă, în contextul capitolului 20, discutăm despre versetul 10 și diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde sunt fiara și prorocul mincinos și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Înainte ca să discutăm concret despre această imagine pe care ne aduce acest verset, haideți să dezvoltăm încă o dată sau să ne referim încă o dată la această reacție pe care omul o are la ideea de pedeapsă din partea lui Dumnezeu și la ideea că Dumnezeu va aduce judecată. În final, nu vom putea evita acest moment în care vom sta față în față cu Dumnezeu. Cei care au primit Evanghelia vor fi reabilitați, de fapt această judecată este în favoarea lor, iar ceilalți vor fi pedepsiți, pentru că aceasta a fost alegerea pe care ei au luat-o.
Nu știu ce să spun, dar sunt foarte nedumerit și contrariat de faptul că lumea noastră se îndreaptă spre două extreme. O extremă umanistă care evită orice cuvânt, orice atitudine care ar însemna ceva de violență. Nu mai acceptă absolut nimic de violență.
Sau ceva care deranjează.
Un copil care e neascultător, care face ceva, dacă l-ai prins de ureche sau dacă i-a arătat nuielușa, îți arată ție ușa și copilul te scoate afară și te dezmoștănește. Așa că am ajuns acolo ca să aibă mult mai multe drepturi copiii care încă nu sunt dezvoltați și nu au logica completă decât un părinte, că părintele nu are voie și copiii acum știu toate. Acești copii nu mai acceptă tablourile biblice. Am avut situația să constat la copii mici care nu mai vor să se uite la niciun tablou biblic, pentru că Abel moare, pentru că Iosif este vândut și este aruncat în închisoare, pentru că mieluțul acela trebuie să fie sacrificat. De ce? Nu vrem. Nu vrem să sufere, nu vrem să moară, nu vrem să fie alungat de acasă, nu vrem. Dar atunci ce vă place? Ne place jucările, tichiri-chiri-chiri-chiri, care sară să dau peste cap, zice, asta e frumos. Ei, dacă niște copii cresc cu aceste valori, cu acest mod în care nu acceptă absolut nimic, ce vom face peste 20 de ani când vor trebui să citească și să trăiască după Biblie? O vor respinge. Pe de altă parte, acea societate care pare atât de sensibilă la ideea de pedeapsă, de judecată, este extrem de violentă. Uitați-vă pe străzi câtă ură, câtă furie, bătăi cu pietre, incendieri, distrugeri, n-are importanță cine, că tu sau eu suntem oameni simpli sau suntem dușmani. I-a ieșit în cale, ne-a trântit la pământ. Efectiv. Uitați-vă pe stadioane, câtă violență. Uitați-vă la anumite concerte, la anumite sporturi. Multe. Nu mai vorbesc de box și de bătăi.
Sau câtă filme, violență, thrillerul.
Sau filmele. Atâta. Deci observați, lumea aceasta care pare atât de finuță și de sensibilă, este de cealaltă parte groasnică, teribilă, teribilă. De ce? Pentru că nu are echilibru. Pentru că nu poate să înțeleagă că există o cale corectă și dacă nu te duci pe această cale și te duci pe o cale greșită, la urmă va trebui să plătești și va trebui să suporți consecințele acestui lucru. Nu înțeleg că în natura aceasta toată vara lucrăm pământul. Creștem, sămânăm, săpăm, adunăm, facem de toate. Și toamna când se termină, adunăm roșiile, ardeii, castraveții și toate celelalte și le punem în cămară și restul ce rămâne le luăm și le dăm foc. Asta este. Nu o să punem în cămară vrejurile, păstăile goale și celelalte. Sunt pentru foc. Așa spune și Biblia, nu? Va strânge grâul pentru gânar și restul va lunca pleava și cu neghinau va arunca în foc. Aceasta este situația reală a vieții. Pe un pământ care produce și bine și rău, într-un final, răul trebuie curățat, trebuie extirpat. Ei, lumea de astăzi nu vrea să înțeleagă treaba. Da, dacă nu vrea să înțeleagă, ajunge în cele două extreme.
Fenomenul acesta pe care l-ați sesizat în lume, în general, această polarizare între o opinie, prezentarea unei opinii foarte vehemente împotriva violenței și nu e rău că se condamne violența, este adevărat, iar pe de altă parte, manifestări foarte violente ale acelorași oameni se întâmplă și în biserici. Se așteaptă mesaje doar de încurajare, mesaje doar care să liniștească oarecum sufletul, iar pe de altă parte, când există o anumită dezbatere sau când se întâmplă o situație care nu este conform unui program, unui plan, există niște reacții pur și simplu care te sperie de la acești oameni care, să zicem, că sunt foarte liniștiți. Deci fenomenul este prezent și
de
în lumea religioasă.
Pentru că omul este în mijloc și omul vrea să audă ce îi place lui. Omul este în mijloc. Momentul în care îl schimbăm pe om și îl punem pe Dumnezeu în mijloc și Dumnezeu este dreptate și dragoste, atunci Dumnezeu se va manifesta sub cele două aspecte. Și a arătat dragostea mii și mii de ani și bunătatea și răbdarea și îngăduința și acum trăim momentul, acea singură zi din an, un an întreg de har și o zi de răzbunare. Acea singură zi de răzbunare când se va arăta ca să curețe miniștea de gunoaie și să le dea foc. Și acum am ajuns la cel mai neplăcut, la cel mai controversat subiect din Biblie, focul lui Dumnezeu.
Aici în Apocalipsă chiar avem această imagine, iazul de foc și pucioasă. Există un astfel de loc, geografic vorbind, sau se formează?
Este un roman românesc care descrie prima bătălie din al doilea război mondial la care a participat românii în atacul de a recuceri Transilvania. Și îi descrie, mă rog, bubuitră de tun care rupeau, sfărâmau armele care trăgeau din plin și pământul care era răscolit și efectiv oamenii acoperiți de varurile de pământ, de toate acestea. Și autorul folosește o expresie la această scenă teribilă, ce ne-a acoperit pământul lui Dumnezeu. Interesant este când se ajunge la o situație extremă, extremă, tot Dumnezeu e de vină. Parcă Dumnezeu tăgea cu tunurile, nu? Cine? Tăgeau tot ei oameni.
Sau că Dumnezeu ar fi vrut să fie război.
Sau că Dumnezeu ar fi vrut să fie război. Dar omul, când ajunge la ceva extrem, tot Dumnezeu este Cel care este autorul lor. Așa suntem noi, din nefericire. Însă aici avem o expresie care merită important, să-i dăm importanță, iazul de foc și de pucioasă. Iazul de foc și de pucioasă este locul unde au fost aruncate cele două fiare, fiara din mare și fiara din pământ, numită și profetul mincinos. Este locul unde au fost aruncați toți ceilalți oameni ai nepocăiți de pe pământ care au făcut răul, unde în final este aruncat Satana și ultimul care este aruncat în iazul de foc și de pucioasă este moartea și locuința morților. Deci, practic, tot ceea ce a ținut de consecințele păcatului, toate aceste fructe ale păcatului, vrejurile uscate și semințele de buruieni, sunt aruncate în acest iaz de foc ca să fie curățate. Existența acestui iaz de foc este un mare adevăr. Iconografii bisericii au redat scena aceasta în tablourile care le-au pus pe pereții bisericii, de exemplu pe pereții bisericilor ortodoxe, pe zidul din Apus, când intri în biserică, este tabloul judecății de apoi. Și în diagonală, un râu de foc care curge, unde sunt aruncați toți cei care au făcut răul. N-am să uit niciodată, eram...
Și îngerii răi.
Eram așa tinerel de liceu și în fața acestei scene stăteam și mă uitam și vine un grup cu un ghid și cu multe femei. Zice, uite acolo, uite pe aia, uite cu tare, a, asta care mi-a distrus casa mea, în iazul de foc, ăla care am făcut.
Identifica. Și
identificau, dar avea o discuție foarte plastică, foarte interesantă, așa de mult m-a impresionat. Pe undeva omul simte și el această nevoie ca răul să fie pedepsit. Acel rău care te-a chinuit o viață, care ți-a făcut atâtea necazuri, care te-a distrus tinerețea. Simți pe undeva nevoia ca râul acesta să dispară și să dispară într-un mod destul de groaznic. Râul de foc.
Și simți cumva și nevoia de a fi reabilitat. Dar spuneați că există iadul acesta. Există ca eveniment istoric, există ca loc deja, va rămâne, pentru că Biblia spune și vor fi munciți zi și noapte, în vecii vecilor. Ca și cum va fi permanent, va rămâne un loc bine delimitat, va exista pentru totdeauna, dacă interpretăm exact așa cum spun cuvintele.
Da, deci,
și dacă această imagine apare în Scriptură, în alte locuri, de unde este inspirată?
Asta e problema. Deci prima dată discutăm, deci existența iazului de foc ca o modalitatea lui Dumnezeu de a pedepsi, dacă iazul acesta de foc este un element permanent, veșnic,
dacă este și acum, cum
dacă,
se spune,
sau dacă este și acum. Ei, acum, ca să înțelegem acest lucru, trebuie să ne întoarcem la Vechiul Testament și la Biblia în întregime, pentru că Ioan niciodată nu inventează, el nu vine cu formule noi. El preia din profeții Vechiului Testament elemente care se potrivesc tabloului pe care el îl spune. Și iată, un prim element pe care el îl preia este din profetul Isaia, unde spune așa, 34:9-10, râurile lui se vor preface în smoală și țărâna lui în pucioasă și țara lui se va face smoală care arde. Nu se va stinge noapte și zi și fumul ei se va înălța pentru totdeauna. Deci observăm absolut toate elementele. Descrierea acestui foc, cu smoală, cu de toate și veșnicia lui. Despre cine este vorba? Este vorba despre țara Edomului, care este la răsărit de Israel. Deci dacă ar trebui să facem o aplicare literală a acestei expresii, acum când ne ducem să vizităm Petra și alte locuri din țara Edomului, ar trebui să mergem foarte, foarte pe departe, să luăm pompierii cu noi, nu cumva să ne sară de acolo din iazul ăsta teribil vreo bucată de smoală și să ne ardă.
Sau să nu cumva să se fie extins focul de acolo.
Da. Însă, poți să te duci pe toate văile, pe toate vârfurile de deal, absolut pe toate cărările, că nu vei întâlni niciun foc. Cu excepția că vreun beduin dă drum, dă foc la vreun tufiș foarte rar care mai apare pe undeva, cu această excepție. Deci, interesant este că descrierea pe care o face Isaia, un foc veșnic, nu-l mai regăsim astăzi. E același lucru, ne spune apostolul Iuda, zice, Sodoma și Gomora și cetățile din jurul lor, suferind chinul unui foc veșnic. Nu știm unde a fost Sodoma și Gomora, însă toți bănuim că a fost undeva în jurul bazinului Mării Moarte. Există și două toponimice, Gomora, deci ar fi ceva, și Zdom de la Sodoma. Însă, când te duci în bazinul Mării Moarte, nu găsești nicio urmă de foc, nicio urmă de fum, nici măcar niște cenușă pe undeva sau sticlă, mă rog, s-a transformat totul în sticlă. Nu găsești absolut nimic, nicio urmă că un foc teribil a fost pe acolo. Și atunci, întrebarea este, dacă două evenimente antice, distrugerea Edomului și distrugerea Sodomei și Gomorei printr-un foc veșnic au avut loc, deci aceste două popoare au fost distruse, dar focul nu mai există astăzi, atunci, care este sensul înțelegerii foc veșnic? Concluzia foarte logică este că foc veșnic înseamnă o distrugere completă. Nu mai rămâne absolut nimic, nici măcar urme de distrugere.
Imaginea aceasta nu se referă la o acțiune care continuă, ci la efectele unei acțiuni descrise aici și cu focul veșnic și la fel și în Vechiul Testament. Deci nu la o acțiune, ci la consecințele unei acțiuni.
Uite, hai să mergem și mai clar. Eu am săpat mulți ani în Israel. Și în Hațor, unde am săpat, Biblia spune că Iosua a cucerit Hațorul, l-a distrus și a dat foc. Ei, când noi am făcut săpăturile, am găsit stratul respectiv, în jurul lui 1400, distrus prin foc. După 200 de ani, Hațorul este distrus încă o dată, spune Tebora și Barak, a apăsat greu asupra lui Abin până când l-a distrus. Nu mai folosește expresia din nou foc, dar spune până l-a distrus. Însă și a doua distrugere a fost tot prin foc, pentru că cele două distrugeri au rămas pe straturile arheologice, fiecare a rămas cu urmele lor, cu bucăți de grinzi arse, carbonizate, cu pietre care s-au crăpat din cauza focului, cu bucăți de pământ care s-a topit și s-a făcut sticlă. Deci au rămas lucruri foarte clare. De ce? Pentru că era focul pus de Iosua, pus de Deborah sau în alte situații de altcineva. Însă, atunci când vine focul lui Dumnezeu, când focul nu este făcut de mână omenească, ci este de mână lui Dumnezeu, nu mai rămâne absolut nimic. Aceasta înseamnă foc veșnic, că nu mai rămâne nicio urmă. Distrugerea este completă. Ne vine greu să înțelegem, na? Nici bucăți de cenușă, nici nimic ceva, nu mai rămâne absolut nimic.
Într-un anumit sens, profetul Maleah folosește expresia aceasta a focului pedepsitor, care o surprinde versetele 1 și 2 din capitolul 4, pentru că, iată, vine ziua care va arde ca un cuptor și toți cei mândri și toți cei care lucrează răutate vor fi miriște și ziua care vine îi va arde, zice Domnul oștilor, încât nu le va rămâne nici rădăcină, nici ramură.
Asta e ideea de distrugere completă. Nu rămâne nimic. Această idee.
De la ramură mai dă un lăstar ceva și poate să vărzească nou.
Și din rădăcine mai dă ceva.
Da, și din rădăcine. Dar dacă nu mai este nici rădăcine, e totul terminat.
Niță că rădăcinile merg uneori câțiva metri în pământ.
Da.
Nu rămâne absolut nimic. Totul este curățat.
Dar ce facem cu imaginea despre iad pe care Domnul Hristos o folosește în Luca 16, în parabola bogatului și a săracului?
Da, acesta este...
De multe ori și acesta este un argument pentru existența iadului.
Deci, pe baza acestei parabole s-a construit purgatoriu în lumea catolică și s-a dezvoltat teoria aceasta a focului veșnic în marile religii creștine. Dar nu uitați că aceasta este o parabolă. Nu reprezintă o realitate. Este efectiv o parabolă. Așa cum am vorbit de grâul care a căzut între spini în cutare, așa, nu e vorba că agricultorul acela s-a dus și a împrăștiat grâul printre pietre, printre cutare, pentru că niciun agricultor nu este atât de fără judecată ca să se ducă să arunce o grămadă de grâu într-o zonă unde știe sigur că nu produce. El seamănă doar în locul arat. Dar parabola e parabolă. Iar vrea să ilustreze un adevăr spiritual. Și folosește astfel de imagini pe care nu le facem practic în viață pentru a scoate în evidență ceva. Așa este și această parabolă. Parabola aceasta exista în mentalul oamenilor de atunci, chiar al oamenilor evrei, care erau foarte mult impregnați de idei păgâne. În lumea păgână exista așa ceva. Și Domnul Hristos folosește tocmai ca să arate două lucruri foarte importante. Primul lucru foarte important este că în această viață îți fixezi viitorul tău veșnic. După ce ai murit, nu mai există posibilitatea să mai schimbi cu ceva. Deci viața aceasta decide viitorul. Și al doilea element foarte important este că cuvântul profeților, cuvântul profeților și cuvântul legii lui Moise este mult mai important, chiar dacă un om dintre morți s-ar ridica și ar încerca să-ți prezinte ceva. Deci au pe Moise și pe profeți. Dacă nu-i ascultă pe aceștia, nu vor crede nici dacă un om iese din mormânt. Deci aceasta este lecția parabolei. Domnul Hristos nu vrea să ne spună că săracul Lazar, cu un deget înmuiat în apă, putea să stingă focul care îl perperea pe bogat. Ce efect putea să aibă un deget înmuiat în apă pus pe buzele lui când ăla era totul plin de foc? Deci nu are sens. Dacă te gândești logic, totul este doar o ilustrație.
Într-un anumit sens și discursul te duce până la urmă la situația să accepți că nu se poate comunica, nu există șansa de a lega vreo relație între cele două categorii, să zicem. Adică sunt efectiv despărțite în sensul că nu ajută absolut cu nimic să poți intra în dialog cu cei care ajung acolo sau ori în ea sau în rai. Dar pentru că nu mai avem timp, în final totuși mai avem doar aproape 3 minute în emisiunea aceasta, în final, cum este prezentă ideea de răsplată și respectiv pedeapsă în discursul Domnului Iisus Hristos, mai ales, și în contextul apocaliptic, ca să putem înțelege acest verset?
Lucrurile acestea trebuie să înțelege într-un cum e Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este și dreptate. Existența iazului de foc reprezintă dreptatea lui Dumnezeu. Este drept, Doamne, să îi arunci acolo pentru că așa au făcut. Dragostea lui Dumnezeu nu poate să păstreze în același timp două locuri diametral opuse. O lume a cerului fericită și o lume a unui foc care arde. Deci, conform caracterului Dumnezeu, un om care s-a învățat să fie bun, iubitor, cu un suflet sensibil, nu se simte plăcerea ca într-o arenă romană să mă duc acolo în amfiteatru și să mă uit că cei de jos se bat, se omoară, se luptă cu fiare sălbatice și sunt mâncați de fiare sălbatice și se distrează. Asta numai în lumea păgână exista așa ceva, sau într-o lume demonizată de astăzi. Dar într-o lume a lui Dumnezeu este imposibil ca să existe în paralel un rai și un iad. În al doilea rând, este imposibil ca un Dumnezeu bun și un Dumnezeu drept pe un om care 50 de ani, hai să zicem 50 de ani, că primii ani nu prea știe, ultimii ani iară nu prea ajută mintea, 50 de ani a făcut rău, a făcut numai rău. Pentru 50 de ani că a făcut rău să-l chinui o veșnicie în foc, e dreptate aceasta? Nu-i dreptate. Și închisoarea este pe 20-25 de ani sau, în cele mai grave cazuri în lumea europeană, închisoarea este pe viață pentru lucruri foarte grave. Și aceia foarte mulți scapă și se întorc în lumea liberă. Dar Dumnezeu, care este drept, nu poate să-i dea o veșnicie în focul iadului pentru 50 de ani care a trăit în nelegiuire. De aceea, focul veșnic nu e altceva decât o distrugere completă, de unde nu se mai poate reîntoarce.
Este clar că nu e în spiritul Scripturii să fie o astfel de abordare și, din nefericire, tocmai un astfel de discurs încurajează pe cei care anulează decizia lui Dumnezeu sau preocuparea lui Dumnezeu de a fi la final și o judecată finală și chiar o pedepsire. De aceea trebuie să fie foarte multă atenție și mai ales să rămânem în spiritul Scripturii.
Și mai e un singur verset foarte interesant, Naum, care spune: nenorocirea nu va veni de două ori. Ce plănuiți împotriva Domnului? El va mistui pe deplin. Necazul nu se va ridica de două ori.
Și cu atât mai puțin să rămână constant.
Sigur că da.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Așadar, să fim foarte atenți atunci când citim anumite figuri, anumite exprimări simbolice aici în Scriptură și să le interpretăm în contextul larg al Scripturii și mai ales prin această interpretare să nu afectăm caracterul lui Dumnezeu. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până atunci, la revedere!